Розділ 15. Заборонений ліс. Чогось гіршого вже й не могло бути. Філч завів їх до кабінету професорки МакГонагал на першому поверсі, де вони мовчки сіли й чекали. Герміона тремтіла. Гаррі перебирав у голові різні варіанти виправдань, алібі і самих фантастичних пояснень, але кожна наступна версія була ще гірша за попередню. Цього разу він навіть не уявляв, як вибратися з халепи. Їх просто загнано в кут. Як можна бути такими дурними, щоб забути плаща? І як? Як пояснити професорці МакГонагал, чому вони не спали, а крадькома блукали школою серед ночі? Уже не кажучи про те, чому вони опинились на найвищій вежі, доступ до якої відкритий тільки під час уроків астрономії. Додати сюди Норберта, плаща-невидимку, і вже можна спокійно пакувати валізи. Гаррі думав, що чогось гіршого вже й бути не могло. Він помилявся. За певний час з'явилася професорка МакГонагал і привела з собою Невіла. «Гаррі!» – вигукнув Невіл, побачивши їх удвох. «Я намагався знайти вас і попередити, бо я почув, як Мелфой казав, що він вас упіймає. Він казав, що у вас дра...» Гаррі нестямно замахав головою, аби зупинити Невіла. Проте професорка МакГонагал усе побачила. Нависнувши над ними, вона, здавалося, почне вивергати з рота полум'я, не згірше за Норберта. «Я б ніколи не повірила, що ви на таке здатні. Містер Філч каже, що ви були на верхівці астрономічної вежі. Зараз перша година ночі. Як ви це поясните?» Герміона вперше не змогла відповісти на запитання вчителя. Незворушна, мов статуя, вона втупилася у підлогу.
«Здається, я розумію, що сталося», – промовила професорка МакГонагал. «Не треба бути генієм, аби здогадатись. Ви нагодували Драко Мелфоя побрехеньками про дракона, щоб витягти його з ліжка і щоб він наткнувся на когось із учителів. Я вже його, між іншим, впіймала. Вам, мабуть, видається дуже кумедним, що й Лонгботом почув про цю байку і теж у неї повірив, так?»
Гаррі перехопив Невілів погляд і намагався переконати його очима, що це неправда. Бо Невіл мав такий ошелешений і ображений вигляд. Навіть важко було уявити, як оцей бідолашний, незграбний Невіл таки наважився шукати їх у темряві, аби попередити про небезпеку.
«Я просто обурена!» – не вгавала професорка МакГонагал. «Четверо учнів, які не сплять уночі! Я ще ніколи такого не чула! Міс Грейнджер, мені здавалося, у вас більше розуму. А щодо вас, містере Поттер, я думала, ви значно більше цінуєте Гриффіндор. Вас усіх за це покарають.
Так-так, і вас, Лонгботоме. Бо ніщо не дає вам права блукати вночі по школі. А надто в ці дні, коли це особливо небезпечно. А з Гриффіндора знімуть 50 очок».
«50?» – не повірив Гаррі. «Адже вони втратять своє лідерство. Лідерство здобути з його допомогою в останньому матчі з Квідичу.
50.
З кожного!» – додала професорка МакГонагал, важко сопучи своїм довгим і гострим носом.
«Пані професорко, благаю, ви не можете, Поттере.
Не вказуйте мені, що я можу і що не можу. А тепер всі спати.
Я ще ніколи не відчувала такого сорому за учнів Гриффіндору.
Втрачено 150 очок. Тепер Гриффіндор на останньому місці. Протягом однієї ночі вони позбавили Гриффіндор усіх шансів здобути кубок гуртожитків.
Гаррі відчув, як у нього завмерло серце. Як же тепер все це виправити?
Гаррі не спав цілу ніч. Він чув, як Невіл безперервно схлипував у подушку.
Гаррі нічого не міг придумати, аби заспокоїти його. Знав, що Невіл і сам боїться світанку. Що буде, коли решта грифіндорців довідаються про їх подвиги?
А грифіндорці, проходячи наступного дня повз великий пісковий годинник, який показував очки гуртожитків, спершу подумали, що сталася якась прикра помилка. Як це? В них раптом стало на 150 очок менше, ніж учора.
А тоді поповзли чутки.
У всьому винен Поттер.
Знаменитий Гаррі Поттер, герой двох матчів з квідичу. Він та ще двоє дурних першокласників.
З одного із найпопулярніших та найулюбленіших учнів школи Гаррі в одну мить перетворився на самого ненависного. Навіть рейвенкловці і гафелпафці змінили своє до нього ставлення. Бо всім хотілося, аби Слизерин нарешті не здобув кубок гуртожитків. Хоч би куди Гаррі пішов, усі на нього показували пальцями, ображали його, навіть не стишуючи при цьому голосу. А от слизеринці навпаки. Плескали йому в долоні, свистіли і гукали: «Красненько, дякуємо, Поттере! Ми твої боржники!» Тільки один єдиний Рон підтримував його.
«Та нічого! Мене пару тижнів, і вони про це забудуть! Фред і Джордж втратили за весь час купу очок, а їх і далі люблять.
Але ж вони ніколи не втрачали відразу по 150 очок, правда?» – безнадійно заперечував Гаррі.
«Ну, може й ні», –
погоджувався Рон. Пізно було щось виправляти. І Гаррі заприсягся, що відтепер ніколи не буде втручатись не в свої справи. Досить вже з нього підслуховувань та підглядань.
Йому було так соромно, що він підійшов до Вуда і сказав, що йде з команди з квідичу.
«Ти йдеш?» – вибухнув Вуд. «Ну і кому від цього буде краще? Як нам повернути свої очки, якщо не виграшемо квідич, га?»
Але й квідич тепер був не таким цікавим. Гравці команди не розмовляли з Гаррі під час тренувань, а якщо й говорили про нього, то називали просто ловцем. Герміона з Невілом теж страждали. Їм було не так погано, як Гаррі, бо їх менше знали, але з ними теж ніхто не хотів розмовляти. Герміона перестала постійно привертати до себе увагу в класі, а лише мовчки сиділа, похиливши голову.
Гаррі навіть радів, що вже наближаються іспити.
Повторюючи матеріал, він хоч на деякий час забував про свої прикрощі. Вони разом з Роном і Герміоною трималися одне одного і працювали допізна, запам'ятовуючи складники різних настійок, вивчаючи на пам'ять всілякі закляття, заклинання, зазубрюючи дати магічних відкриттів, гоблінських бунтів та інше. Але десь за тиждень до початку іспитів рішучість Гаррі не вплутуватись у чужі справи зазнала несподіваного випробування. Повертаючись одного дня з бібліотеки, він почув чиєсь скімління із класу неподалік. Наблизившись, упізнав голос Квірела.
Ні, 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 не треба, прошу.
Здавалося, ніби хтось йому погрожує. Гаррі підступив ближче.
Гаразд.
Почулося хлипання Квірела. Наступної миті Квірел вибіг з класу, поправляючи свій тюрбан. Він був блідий і, здавалося, от-от заплаче. Квірел зник з очей і навіть не помітив Гаррі. Зачекавши, поки стихнуть його кроки, хлопець зазирнув до кімнати. Вона була порожня. Але з протилежного боку виднілися прочинені двері. Гаррі вже рушив до них, але тоді пригадав про свою обіцянку більше ніколи нікуди не втручатися. І все ж Гаррі міг би посперечатися і на 10 філософських каменів, що кімнату щойно покинув Снейп. А з почутого можна було припустити, що той здобув важливу перемогу. Квірел йому піддався. Гаррі повернувся до бібліотеки, де Герміона перевіряла Ронові знання з астрономії і розказав їм про все почуте.
«Значить, Снейп уже домігся свого!» – вигукнув Рон. «І тепер він, мабуть, знає, як зняти Квірелове закляття від темних сил».
«Угу, але ж є ще Флафі», – нагадала Герміона.
«А може Снейп уже довідався, як повз нього пройти, навіть не питаючи Гегріда?» – припустив Рон, дивлячись на тисячі книг довкола себе. «Б'юся об заклад, що десь тут є книга, яка пояснить, як пройти повз велетенського триголового пса. Ну, то що нам робити, Гаррі?»
У Рона заблищали очі. Йому забажалося нових пригод. Проте Герміона виявилася проворнішою від Гаррі.
«Робити? Треба йти до Дамблдора. Ми вже давно мусили це зробити. Якщо ми спробуємо діяти самі, нас точно звідси виженуть».
Але ж ми не маємо жодних доказів», – заперечив Гаррі. «Квірел надто заляканий. Він не підтвердить наші слова. А Снейпові досить сказати, що він не знає, як опинився тут троль під час Геловіну. І що він не виходив тоді до четвертого поверху. От і все».
«Ну подумай сама, кому швидше повірять? Йому чи нам? Всі ж знають, що ми його ненавидимо. І Дамблдор подумає, що ми все це вигадали, щоб домогтися звільнення Снейпа. Філч нас не підтримає. Він надто близький зі Снейпом. До того ж, на його думку, чим більше учнів виженуть, тим краще. І ще, не забувайте, нам взагалі не можна нічого знати ні про камінь, ні про Флафі. Бо інакше доведеться дуже багато всього пояснювати».
Герміону це переконало. Але Рона – ні.
«А якби ми ще трошки порознюхували, га?»
«Ні», – рішуче заперечив Гаррі. «Ми вже й так забагато нанюхались». Він підсунув до себе карту Юпітера і почав зазубрювати назви його місяців. Наступного ранку за сніданком Гаррі, Герміона та Невіл – отримали записки. Усі вони були однакового змісту. «Ваше покарання відбудеться об 11 годині вечора. Зустрінете містера Філча у вестибюлі. Професор МакГонагал». Перейнявшись втраченими очками, Гаррі забув, що вони ще мали відбути покарання. Боявся, що Герміона почне нарікати на втрачену для повторювання ніч, але вона, на диво, не вимовила й слова. Як і Гаррі, вона відчувала, що заслужила кару. Об 11 годині вечора, попрощавшись з Роном у вітальні, вони попрямували з Невілом до вестибюлю. Там уже був Філч.
а також Мелфой. Гаррі забув, що Мелфой теж мав відбути покарання.
«Ходіть зі мною!» – звелів Філч, запаливши лампу і виходячи на двір. «Тепер ви не раз подумаєте перед тим, як порушувати шкільні правила, егеш!» – вишкірився він до них. «А тож, якщо хочете знати, тяжка праця і біль – ось найкращі вчителі. Як жаль, що скасували колишні покарання. О, тоді б вас на кілька днів підвісили за руки до стелі. Я ще й досі зберігаю в кабінеті ланцюги і постійно змащую їх. А раптом вони знову знадобляться. Ну гаразд, ходімо, і не думайте втікати, бо буде ще гірше».
Вони йшли в темряві. Невіл шморгав носом. Гаррі уявляв собі, яким же може бути покарання. Мабуть, щось жахливе, інакше Філч так би не радів. Місяць світив яскраво, проте хмари постійно його закривали, і все повивалося пітьмою. Раптом попереду Гаррі зауважив освітлені вікна Гегрідової хатини. А тоді почувся й голос.
«Це ти, Філч? Швиденько, бо я си хочу вже починати!»
У Гаррі аж стрепенулося серце. Якщо їм доведеться робити щось разом з Гегрідом, то це ще не зовсім біда. Його обличчя, мабуть, проясніло, бо Філч сказав:
«Думаєш, вам буде легше з тим телепнем?» «Ні, хлопче, ви йдете до лісу, і я дуже сумніваюся, що ви всі виберетесь звідти цілими».
Почувши таке, Невіл скрикнув, а Мелфой завмер на місці.
«До лісу?» –
перепитав Мелфой. Його голос вже був не дуже самовпевненим.
«Але ж нам не можна ходити туди, ще й вночі. Там всіляке водиться. Вовкулаки, наприклад».
Невіл ухопився за рукав Гарріної мантії і мало не задихнувся від страху.
«Це мене не стосується», –
зловісно крякнув Філч.
«Раніше треба було думати за вовкулаків. Хіба не так?»
З темряви до них підступив Гегрід разом з Ікланем. Він тримав великий арбалет, а з його плеча звисав сагайдак зі стрілами.
«Пора», – сказав він. «Я вже тут си чекаю майже півгодини. Гаррі, Герміоно, все хвайно?»
«Я б не був з ними надто люб'язним, Гегріде», – холодно обірвав його Філч. «Зрештою, вони прийшли відбути покарання».
«А, то чого ти си спізнив?» – похмуро зауважив Гегрід. «Читав їм лекцію, га? Це вже не твоя парахвія. Ти си своє зробив, а тепер йди».
«Я повернуся на світанку», – мовив Філч. «Позбираю, що там від них залишиться», –
додав він лиховісно, а потім повернувся і попрямував до замку, хитаючи в темряві лампою. Мелфой тепер звернувся до Гегріда.
«Я не піду, блін, до цього лісу!»
Гаррі втішено почув у його голосі перелякані нотки.
«Підеш, якщо хочеш си лишити в Гогворці!»
Сердито озвався Гегрід.
«Нашкодив? Плати!»
«Але це мають робити слуги, а не учні. Я думав, ми будемо там писати якісь вправи чи що. Якби мій батько довідався, що я тут повинен робити, то він би...»
«А я кажу, що це і є Гогворц!» –
гаркнув Гегрід.
Писати вправи. Теж мені вигадав. Яка з цього користь? Ти си зробиш щось корисне, або тебе виженуть.
Коли думаєш, що твій батько хоче, аби тебе вигнали, то вертай до замку і пакуй речі. Гайда!
Мелфой не поворухнувся. Розлючено зиркнув на Гегріда, а тоді опустив очі.
«Отож бо», – підсумував Гегрід. «А тепер уважно слухайте. Те, що ми будемо зараз робити, є дуже небезпечним. Але я не хочу, щоб ви даремно ризикували. Ходіть за мною».
Гегрід підвів їх до самого узлісся. Піднявши вгору лампу, показав на вузеньку звивисту стежину, що ховалася між чорних густих дерев. Легенький вітерець розвіював дітям волосся, і вони вдивлялися в темряву лісу.
«Дивіться сюди. Бачите, там щось виблискує на землі. Таке сріблисте. То кров єдинорога. Щось там його сильно поранило. І це вже вдруге за тиждень. Минулої середи я тут уже натрапив на одного мертвого. Треба спробувати знайти цього пораненого бідолаху. Може, йому сим можна допомогти.
А коли те, що поранило єдинорога, нападе на нас?» – запитав Мелфой, не в змозі приховати свого переляку.
«Доки ви зі мною та і кланем, то в цьому лісі ніхто ніякої шкоди вам не заподіє», – запевнив Гегрід. «Ви тримайтеся стежки. Ми зараз поділимося на дві групи і підемо по тих слідах. Бачте, тут усюди є кров. Єдиноріг, певно, десь блукає ще з минулої ночі».
«Я піду з ікланем»,
– швидко проказав Мелфой, поглядаючи на довгі ікланеві зуби.
«Файно, але попереджаю, іклань – боягуз», – сказав Гегрід. «Отож я, Гаррі, Герміона підуть сюди. Ну, а Драко, Невіл і Клань підуть туди. Якщо хтось знаходить єдинорога, стріляє вгору зеленими іскрами. Хвайно? Беріть свої чарівні палички і потренуйтеся. Отак, отак. Ну, а коли хтось потрапляє у біду, стріляєте червоними іскрами. І ми вас віднайдемо. Все, будьте си обережні. Пішли».
Ліс був чорний і мовчазний. Незабаром вони пішли туди, де стежина роздвоювалася. Гаррі, Герміона та Гегрід вирушили ліворуч. А ось Мелфой, Невіл та Іклань пішли направо. Йшли вони мовчки, дивлячись на землю. Час від часу місячне проміння пробивалося крізь гілля. Гаррі побачив, що Гегрід вельми стурбований, спостерігаючи плями сріблясто-блакитної крові на опаловому листі. «Гегріде, а вовкулака може вбити єдинорога?» – поцікавився Гаррі.
«Нє, він заповільний», – відповів Гегрід. «Не так легко ловити єдинорогів. То є могутні чарівні істоти. Я ще ніколи досі не чув, аби хтось навіть поранив єдинорога».
Вони проминули зарослий мохом пеньок. Гаррі чув, як дзюркоче вода. Отже, десь поблизу мав бути струмок. То тут, то там на звивистій стежині виднілися плями єдинорогової крові.
«Все хвайно, Герміоно», – прошепотів Гегрід. «Не журися, він не міг далеко відійти з такими ранами. Ми зможемо…» «Так, ховайтеся за дерево!»
Гегріт зіштовхнув Гаррі з Герміоною зі стежки і поставив їх за стовбур розлогого дуба. Дістав стрілу, напнув арбалет і підняв його, наготувавшись стріляти. Всі троє прислухалися. Щось там повзло. В опаловому листі, немов хтось волочив по землі плаща. Гегріт прискіпливо вдивлявся на стежину, проте за кілька секунд шелестіння стихло.
«Я так і знав», – пробурмотів він. «Тут щось є таке, чого б не мало бути».
«Те воно, це вовкулака?» – запитав Гаррі.
«Ні, то не вовкулака і не єдиноріг», – похмуро відповів Гегріт. «Ну, ідіть за мною, але уважайте».
Тепер пішли повільніше, напружено вслухаючись у кожен звук. І несподівано на галявині попереду щось ворухнулося.
«Хто там?» – гукнув Гегріт. «Покажися! Я озброєний!»
І на галявині з'явився чи то чоловік, чи то кінь. Зверху до пояса ніби чоловік з довгим рудим волоссям і бородою, проте внизу він мав лискуче гніде тіло, тіло коня з довгим рудуватим хвостом. Гаррі і Герміона аж роти пороззявляли.
«А, це ти, Ронане!» – полегшено зітхнув Гегріт. «Якся маєш?»
Він підійшов і потис кентаврові руку.
«Добрий вечір, Гегріде!» – привітався Ронан глибоким і сповненим печалі голосом. «Ти що, хотів мене застрелити?»
«Мушу бути насторожі, Ронане», – сказав Гегріт, поплескуючи по арбалету долонею. «Щось погане діється у цьому лісі. Це, до речі, Гаррі Поттер і Герміона Грейнджер, учні зі школи. А це Ронан, кентавр».
«Ми помітили», – тихенько вимовила Герміона.
«Добрий вечір», – привітався Ронан.
«Учні, так?
І багатько ви навчилися там, у школі?»
«Трохи», – невпевнено відповіла Герміона.
«Трохи? Ну, це вже щось», – зітхнув Ронан.
Він закинув голову назад і подивився в небо. «Марс нині яскравий».
«Так», – погодився Гегріт. Він теж глянув вгору. «Слухай, Ронане, все файно, що ми на тебе натрапили. Тут десь є поранений єдиноріг. Ти нічого не видів?»
Ронан відповів не відразу. Дивився якийсь час у небо, а тоді зітхнув. «Першими жертвами завжди стають невинні», – промовив він. «Так було віками, так є й тепер».
«Еге ж», – погодився Гегріт. «Але може ти таки щось видів, Ронане, га? Щось незвичне».
«Марс нині яскравий», – повторив Ронан, мов би й не зауважуючи нетерплячого погляду Гегріда. «На диво яскравий».
«А уже ж! Але я мав на увазі щось незвичне тут, а біля нас», – пояснив нетерпляче Гегріт. «То ти не помітив ніц дивного?»
І знову минув якийсь час, поки Ронан відповів. «Ліс ховає багато таємниць», – зрештою вимовив він. Якийсь рух у деревах позаду Ронана змусив Гегріда знову підняти арбалет. Але то був ще один кентавр із чорним волоссям і вороним тілом. Він видавався набагато дикішим, ніж Ронан.
«Привіт, Бейне!» – озвався Гегрід. «Все файно?»
«Добрий вечір, Гегріде. Сподіваюся, в тебе все гаразд?»
«Можливо. Слухай, я вже запитував Ронана. Може, ти видів щось дивне останнім часом? Бо тут трохи поранило єдинорога. Може, ти що чув?»
Бейн підійшов до Ронана. Глянув на небо. «Марс нині яскравий», – стиха промовив він.
«Та ми це вже чули», – розсердився Гегрід. «Ну, якщо хто із вас що помітить, дайте мені знати, ге? Файно! Ми пішли!»
Гаррі і Герміона рушили за ним, позираючи через плече на Ронана й Бейна, аж доки галявина не зникла за дверима.
«Ніколи в тих кентаврів не витягнеш відвертої відповіді!»
– сердито буркотів Гегріт, йдучи.
«Їм тільки аби на зорі дивитися. Все, що ближче од місяця, їх не цікавить».
«А тут їх багато?» – запитала Герміона.
«Та є доста. Ходять переважно табуном, але часто з'являються тоді, коли хочеш перекинутись з ними словом. Вони загадкові, ті кентаври. Багатько знають, але мало що кажуть».
«Думаєш, перед тим, як їх зустріти, ми теж чули кентавра?» – поцікавився Гаррі.
«Хіба то копита тупотіли? Ні, я си гадаю, що то було те, що вбиває єдинорогів. Ніколи ще такого тутечка не чув».
Вони продиралися крізь густі чорні дерева. Гаррі нервово озирався, бо мав неприємне відчуття, ніби хтось за ними стежить. Тож він був дуже радий, що Гегріт поруч зі своїм арбалетом. Стежина повертала вбік, і тут Герміона схопила Гегріда за руку. «Гегріде, дивись, червоні іскри, там щось сталося!»
«Чекайте мене тут!» – гукнув Гегріт. «Стійте на стежці, я повернуся за вами!»
І вони почули, як він побіг, ламаючи гілки. Діти перелякано поглядали одне на одного, аж поки не стихло все, крім шелесту листя довкола них.
«І як ти думаєш, їх хтось поранив чи що?» – прошепотіла Герміона.
«Мені байдуже, що з Мелфоєм, але коли щось трапилося з Невілом, ми самі, якщо чесно, винні. Взагалі винні ми, що він тут опинився».
Час минав дуже повільно. Їхній слух загострився, як ніколи. Гаррі, здавалося, ніби він чує кожен подув вітру, кожен тріск найменшої гілочки. Що ж там сталося? Де вони всі? Нарешті голосний хрускіт сповістив про повернення Гегріда. Разом з ним прийшли Мелфой, Невіл та Іклань. Гегрід був розгніваний. Мелфой нібито підкрався ззаду до Невіла і жартома схопив його за плечі. Невіл перелякався і вистрелив іскрами.
«Будемо щасливі, коли си зловимо щось після того галасу, котрий ви вчинили. Ну, файно. Тепер міняємося. Невіле, ти лишався зі мною, Герміоною, а ти, Гаррі, підеш з Ікланем і тим Боудуром».
«Я вибачаюсь», –
пошепки додав Гегрід на вухо Гаррі.
«Але йому буде тяжче налякати тебе, а нам треба довершити справу будь-що».
Отож Гаррі пішов разом з Мелфоєм та Ікланем. Вони йшли десь півгодини, все далі й далі заглиблюючись в ліс, аж поки стежина стала майже непрохідною. Так густо розрослися навколо неї дерева. Гаррі здавалося, ніби крові тут більше. Коріння одного дерева було рясно забризкане нею, немов би те бідолашне створіння металося від болю зовсім неподалік. Крізь переплетене гілля старого дуба Гаррі побачив перед собою галявину.
«Дивися!» – пробурмотів він, зупинивши Мелфоя рукою.
На землі виблискувало щось яскраво-біле. Хлопці підступили ближче. То був таки єдиноріг, але, на жаль, вже мертвий. Гаррі ще ніколи не бачив такої печальної і водночас прекрасної картини. Довгі струнки ноги єдинорога неприродно стирчали в різні боки. Перламутрова грива розкинулася на темному листі. Гаррі ступив крок і раптом завмер на місці, почувши тихий шелест. На краю галявини захитався кущ. А тоді з тіні вигулькнула постать у довгому плащі з каптуром, що повзла по землі, наче звір, що підкрадається до жертви. Гаррі, Малфой та Іклань заціпеніли. Постать у каптурі підповзла до єдинорога, схилилася над раною на його боці і почала пити його кров. Мелфой жахливо заверещав і побіг геть. За ним побіг Іклань. Постать в каптурі підвела голову і глянула просто на Гаррі. З її рота крапала кров єдинорога. Постать скочила на ноги і швидко рушила до Гаррі, який від страху не міг і поворухнутись. І тут його голову пронизав неймовірний біль. Такого болю Гаррі ще ніколи не відчував. Немов його шрам на чолі спалахнув вогнем, ніби його припекли розпеченим залізом. Напівзасліплений Гаррі почав відступати назад. Він почув, як за спиною щось затупотіло, і щось перескочило через нього, напавши на ту постать. Голова Гаррі розривалася з болю. Він упав навколішки. Минула хвилина-дві, аж поки біль вщух. Коли Гаррі зміг нарешті бачити, постать уже зникла. Над ним стояв кентавр. Але не Ронан і не Бейн. Цей був молодший. Мав сріблясте волосся і золотисте тіло. «З тобою все гаразд?» – запитав кентавр, допомагаючи Гаррі підвестися.
«Так, дякую. А що це було?»
Кентавр не відповів. Він мав дивовижно блакитні, немов ясні сапфіри очі. Він пильно дивився на Гаррі, приглядаючись до шраму на його чолі.
«А, ти син Поттера», – промовив він. «Краще вертайся до Гегріда. В лісі зараз небезпечно, а надто для тебе. Умієш їздити верхи? Так, просто буде швидше». «Мене звати Фіренце», – додав він, опускаючись на передні ноги, аби Гаррі міг вилізти йому на спину. З іншого краю галявини раптом теж долинув тупіт. Серед дерев з'явилися захекані Ронан і Бейн з лискучими від поту боками.
«Фіренце!» – гримнув Бейн. «Що це ти робиш? У тебе на спині людина!» «Тобі не соромно? Хіба ти коняка?»
«А ви знаєте, хто це?» – відповів Фіренце. «Це син Поттера. І чим швидше він вийде з цього лісу, тим краще».
«Ти йому щось казав?»
– гаркнув Бейн.
«Не забувай, Фіренце, ми поклялися не чинити опір небесам. Хіба рух планет не підказав тобі, що має статися?»
Ронан схвильовано вдарив копитом об землю. «Я певен, що Фіренце старався вчинити якнайкраще», – сказав він.
Бейн сердито брикнув задніми ногами. «Якнайкраще! Яке нам до цього діло? Кентаври не повинні втручатися в те, що було передбачено. Ми не гасаємо, мов ті осли, за людьми, котрі заблукали в нашому лісі».
Раптом Фіренце розгнівано став на диби, аж Гаррі мусив вхопитися йому за плечі, щоб не впасти.
«Ти що, не бачив цього єдинорога?» – заревів Фіренце до Бейна. «Ти що, не розумієш, чого його вбили? Може, планети не відкрили тобі цієї таємниці?»
«Так, Бейне, я готовий стати проти того, що зачаїлося у цьому лісі. І якщо треба, я стану поруч з людьми!» І Фіренце разом з Гаррі, що вчепився в нього, шугонув поміж деревами, покинувши Ронана і Бейна. Гаррі не міг зрозуміти, що сталося. «Чому Бейн так розсердився?» – запитав він. «І від кого ти мене врятував?»
Фіренце сповільнив ходу. Звелів Гаррі нахилити голову, аби не чіплятись за низьке гілля, але не відповів на запитання.
Вони так довго йшли мовчки, що Гаррі подумав, ніби Фіренце вже ніколи до нього не заговорить. Але коли вони продерлися крізь надто густі дерева, кентавр раптом зупинився.
«Гаррі Поттер, чи знаєш ти, навіщо потрібна кров єдинорогів?»
«Ні», – відповів Гаррі, вражений цим дивним запитанням. «Для настійок ми вживаємо тільки ріг і волосини з хвоста.
Це тому, що вбити єдинорога – страхітлива річ», – промовив Фіренце. «На такий злочин може піти лише той, кому немає чого втрачати, і хто хоче здобути все. Кров єдинорога рятує твоє життя, навіть якщо ти за міліметр від смерті. Але за це треба сплатити жахливу ціну. Той, хто вб'є таку чисту і беззахисну істоту заради власного спасіння, матиме прокляте життя з тієї миті, як його губи торкнуться крові єдинорога».
Гаррі вп'явся очима в Фіренцеву потилицю. «Але хто? Хто б на таке наважився?» – здивувався він. «Якщо ти до віку будеш проклятий, то, мабуть, уже краще смерть? Чи не так?»
«Так», – погодився Фіренце. «Хіба що тобі треба дожити до тієї миті, коли ти вип'єш іншого напою. Того, що відновить усю твою силу і могутність, і після якого ти вже ніколи не помреш. Поттере, ти знаєш, що нині сховано у школі?»
«Ну, філософський камінь, звичайно, еліксир життя. Але я не розумію, хто?»
«А хіба ти не пригадуєш нікого, хто багато років міг чекати повернення своєї влади? Того, хто весь цей час чіплявся за життя, дожидаючись свого шансу?»
В цю мить якийсь залізний кулак раптом стиснув Гарріне серце. В шелестінні дерев йому вчулися давні слова Гегріда.
«Кажуть, ніби він помер. По-моєму, все дурниці. Не знаю, чи в його ще лишалось щось людське, аби змогти померти».
«То ти вважаєш?» –
хриплим голосом мовив Гаррі.
«Ти вважаєш, що це був вол?»
Гаррі! Гаррі, ти живий?» Стежиною до них бігла Герміона, а за нею, засапавшись, човгав Гегріт. «Живий!» – відповів Гаррі, не зовсім розуміючи, що він каже. «А єдиноріг мертвий! Гегріде, він там, на тій галявині!»
«Тепер я вас залишу», – мовив Фіренце. «Ти вже у безпеці».
Гаррі сповз йому зі спини.
«Щасти тобі, Гаррі», – побажав кентавр.
«Буває, що і кентаври неправильно розуміють рух планет. Сподіваюсь, це саме один із таких випадків».
Він повернувся і помчав вглиб лісу, лишивши позаду тремтячого Гаррі. Рон заснув у темній вітальні, так і не діждавшись їх повернення.
Коли Гаррі зненацька його розбудив, Рон почав вигукувати щось про пенальті з квідичу. Але вже за мить він широко розплющив очі, коли Гаррі почав розповідати їм з Герміоною про все, що сталося у лісі. Гаррі не міг ані сидіти, ані стояти. Він ходив туди-сюди перед каміном і досі тремтів. Снейп хоче віддати камінь Волдемортові. А Волдеморт чекає в лісі. А ми...
«Не називай це ім'я!»
Нажахано шепотів Рон, неначе думав, що Волдеморт може їх почути. Але Гаррі його не слухав. «Фіренце мене врятував, хоч і не мав права. Бейна це розлютило. Він казав не втручатися в те, що провістили планети. Мабуть, вони показали, що Волдеморт повертається. Бейн думає, що Фіренце мав дозволити Волдемортові вбити мене. Напевне, зірки провістили й мою смерть».
«Припини називати це ім'я!» – зашипів Рон.
«Отож, мені лишається тільки чекати, коли Снейп украде камінь», – гарячково міркував Гаррі. «І тоді Волдеморт зможе повернутися і прикінчити мене. Що ж, Бейн тоді, мабуть, буде задоволений».
Герміона була вкрай перелякана, але спробувала заспокоїти його.
«Гаррі, всі кажуть, що Дамблдор єдиний, кого завжди боявся, відомо хто. Поки тут Дамблдор, відомо хто тебе не зачепить. Крім того, чому ти думаєш, ніби кентаври ніколи не помиляються? Їхні припущення звучать як якесь ворожіння. А професорка МакГонагел вважає ворожіння дуже неточною галуззю в магії».
Коли вони закінчили розмову, починало вже світати.
Полягали цілком виснажені, з пересохлими горлянками. Проте нічні сюрпризи ще не закінчились.
Відгорнувши ковдру, Гаррі побачив під нею акуратно складений свій плащ-невидимку. До нього була пришпилена записка зі словами «Про всяк випадок».